Andai a Apollo e poi na Filemon. Apollo, mokangami na Yesu Kristo, pende ko Timoteo. Na Filemon, molingami, pe oyo to sala kana ye mosale longo. Pe na ndeko mwasi Afia, pe Afipo, oyo to sala ke longo mosale abit. Pe na Eklesia, oyo ezali na ndako na yo. Ngolupe kimia na bino, ko ute pai na Nzambe, tata na biso, pe na Kolo Yesu Kristo. Mokanda ya Apollo e pai na Filemon, molongo na minei kino na sambo. Tango nyonso natondaka Nzambe na ngai, kotaka yo na mabondeli na ngai. Na koyokaka bolingo pe kondima oyo eza na yango epai na Nkolo Yesu Kristo pe mpo na basantu nyonso. Nabongo ete bosangani ya kondima na yo ezobimisa bolamu nyonso eza kati na biso na tina ya Kristo Yesu. Po ete tozali na esengo monene pe kolendisa monene na tina ya bolingo na yo. Pamba te mitima ya basantu ezwi kimia na nzela na yo ndeko. Molongo na Apollo epai na Filemon, molongo na mwambe kino na tuku mbaye na mibale. Na bongo ata nazali na bonsomi monene kati na Kristo, ya kopesa o motindo oyo ebongi na tina ya bolingo. Na bondeli penza na lolenge ngai nazali, Apollo, mobange, pe sikoyo lisusu mokangami ya Yesu Kristo. Nazali kolomba yo mpo na mwana na ngai oyo naboti kati na minyololo, Onezimo, oyo kala azalaki mpo na yo eloko ya mpamba. Sikoyo azali motuya na yo, epai na yo pe epai na ngai. Oyo natindeli yo ye, ye azali ngai mosusu. Ngai nalingai kotia ye pembeni na ngai, po asalela ngai na esika oyo esengelaki yo salela ngai, kati na minyololo ya sango malamu. Kasi nalingai kosala bongo te, soki nayoki makanisi na yo te, po ete bolamu ozali kosala ezala te eloko oyo euti na motema na yo te. Tango mosusu na tina wana akabwanaki na yo mpo na ngonga moko, mpo na ozwa ye libela mpo na yo, lisusu te lokola mowumbu, kasi likolo na mowumbu, lokola ndeko molingami, mingi mpenza ya ngai, pe koleka mpenza ya yo, ezala kati na nzoto to kati na nkolo. Soki ozali kozwa ngai lokola oyo tozali bomoko, yamba ye lokola nde oyambi ngai moko. Bongo soki asalaki yo mabe moko, to azali na nyongo na yo, tia yango na mokumba na ngai. Ngai Polo, nakomeli yo na maboko na ngai moko. Ngai na kofuta mpo na te koloba ete yo moko ozali mpe niongo epai na ngai. Iyo ndeko, ngai mpe nazwa litomba epai na yo kati na Nkolo. Kitisa ngai motema kati na Kristo. Nazala kondima na botosi na yo. Nakomeli yo nayebi ete okosala ata koleka oyo nakomi. Na bongo pe obongisela ngai esika ya kolala, po ete nazobanza na mabondeli na bino na kozwa boboto ya kopesamela bino. Mokanda ya Apollo epa na Filemon, molongo na tuku mbaye na misato kino na tuku mbaye na mitano. Epafrasi mokangami na boloko na ngai kati na Kristo Yesu. Mark, Aristarkos, Demas, Luka, bayi basalaka mosala na ngai elongo bapesi yo mbote. Tika ete ngolu na Nkolo na biso Yesu Kristo ezala elongo na molimo na bino.